teiktu, ka ja cilvēkam ir aizdomas nojaust, ka viņš ir iesaistīts kaut kādā Krievijai varbūt nepārāk patīkamā darbībā, protams, mēs nezinām, cik un kādu sarakstu Krievijas rīcībā ir, nu, droši vien tad tā kā ir, kuram būtu jāizvērtē, vai tā valsts, kur cilvēks dodās, kādas viņai ir saistības ar Krieviju, kādas varētu būt viņa attiecības, un arī kāds ir tas cilvēktiesība aizsardzības līmenis konkrētajā, nu, droši vien, trešajā valstī tas jau būs. Nu, un tad jāvērtē, jo, protams, konkrētu valstu sarakstu mēs nevaram iedot, jo bīstamas valsts ir diezgan daudzas, un īpašanī kontekstā, kā jūs minējāt, droši vien, ka arī diezgan ļoti šādu valstu skaidu būs, bet mēs ir katram pašam ir jāpavērtē, cik daudz viņš ir bijis publisks, un vai, teiksim, Krievijas puse var šo informāciju atrast publiski pieejamā vidē, un tad, protams, ir jāvērtē, uz kurām valstīm cilvēks plāno braukt, un cik tas ir droši.